Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan pozdrav iz Virovitičkog studija Radio Marije na početku novog izdanja prigodne emisije u programu Radio Marije. U današnjoj emisiji razgovaramo na temu Obitelj je mjesto gdje ljubav živi, a o ovoj temi pričat će nam Martina Tolušić, predsjednica Udruge posvojitelja Virovitičko-podravske županije Obitelj srcem, te Marina Bulat, predsjednica Županijskog volonterskog centra Bonum iz Virovitice. Ostanite s nama jer o ovoj temi imamo što pričati.
Od rođenja prikomisa biće šta si ti zapisa, ti se javiš kad svi šute, blagosloviš naše pute. Ti se javiš kad svi šute, blagosloviš naše pute. Bože čuvaj familiju, Bože čuvaj ta.
Neka bude volja tvoja, di god bije bila boja.
Bože čuvaj familiju, Bože čuvaj Dalmaciju, samo to bi duša moja, neka bude volja tvoja, di god bije bila boja, neka bude.
Nakon glazbenog broja, poštovani slušatelji, započinjemo s našom emisijom pod nazivom Obitelj je mjesto gdje ljubav živi, a upravo pod tim nazivom prošloga mjeseca obilježen je i Dan obitelji u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica, a moje današnje gošće Martina i Marina održale su dakle jedno zanimljivo predavanje, a o čemu je bilo riječi, evo može nam prva reći Martina.
Dobar dan i lijepi pozdrav svima. Evo naša udruga posvojitelja Virovitičko-podravske županije Obitelj srcem organizirala je projekt pod nazivom Obitelj je mjesto gdje ljubav živi I u tom projektu ostvarili smo suradnju sa Županijskim volonterskim centrom Bonom iz Virovitice, gdje smo goste pozvali predsjednicu tog centra, gospođu Marinu Bulat, koja je održala jedno izrazito zanimljivo predavanje, a evo o čemu je bila riječ, najbolje da ona sama kaže.
Upravo tako, Marina, evo, možeš li nam ti reći o čemu si pričala?
Hvaljen Isus i Marija svim slušateljima. Predavanje je bilo na temu Moje roditeljske snage u radu i odgoju s djecom. Na predavanju sam pokušala prenijeti prisutnim sudionicima koliko zapravo često nismo svjesni svojih dobrih strana i koliko je potrebno da bi mogli nešto prenijeti na djecu, osvijestiti svoje snage i postati svjestan sebe. Evo, ukratko, to je to.
Da, evo, kroz emisiju ćemo se pobliže dotaknuti upravo tog predavanja. No evo, Martina, kao što rekoh, vi ste dakle predsjednica prve i jedine udruge u Hrvatskoj, dakle udruge posvojitelja. Možete li nam predstaviti vašu udrugu, odakle u stvari sama ideja za osnivanjem ove udruge i koja je njezina zadaća?
Naravno, evo, samo za početak bih se dotakla toga da u Hrvatskoj postoje i druge udruge posvojitelja, međutim one su sve udruge posvojitelja i udomitelja. Mi smo jedini posebni po tome što smo samo udruga posvojitelja. Udrugu smo osnovali jer znamo da posvojenje ne završava sa dolaskom djeteta u obitelj, da zapravo tek tada počinje jedan poseban put. I ono što smo postali sami svjesni, to je da posvajanje nije bajka, kao što se možda prezentira u nekim filmovima. To je jedna emocionalna oluja u kojoj se isprepliču nada, ljubav, strah i neizvjesnost. Od birokracije do nekih dubljih pitanja o vlastitim vrijednostima i sposobnostima, ovaj proces je sve, samo ne jednostavan. Upravo zato smo željeli povezati obitelji, pružiti podršku jedni drugima i zapravo graditi okruženje u kojem će se svako dijete osjećati prihvaćeno, a svaki roditelj osnaženo.
Mm-hmm, lijepo. Imate li možda podatak koliko je u stvari posvojitelja i posvojene djece na području Virovitičko-podravske županije?
Konkretan podatak na području naše županije nemamo, između ostalog to su zapravo i tajni podaci, ali ono što vam mogu reći dok sam istraživala radeći brošuru za udrugu, godišnje se u svijetu posvoji oko 260 tisuća djece, dok se u Hrvatskoj godišnje posvoji između 130 i 180 djece. Oko 1000 potencijalnih posvojitelja upisano je u registar posvojitelja Republike Hrvatske, a samo oko 300 djece ima ispunjene pravne pretpostavke za posvojenje. S tim da, znači, djece koja su izdvojena iz obitelji ima puno, puno više, znači to su ono deseci tisuća, a samo ih 300 ima ispunjene zapravo sve preduvjete za posvojenje. Mm-hmm.
Dobro, pa evo, vi ste i sami u stvari iskusili to iskustvo posvojenja, pa koja je vaša priča?
Tako je, znači, suprug i ja smo krenuli u posvojenje 2021. godine. Sam postupak vam zapravo teče tako da odete u Centar za socijalnu skrb, to jest sada se to zove Zavod za socijalni rad, i iskažete svoju želju za posvojenjem. Nakon toga obavljate razgovore kod njih, morate proći edukaciju, morate proći razno razne psihotestove, pa se mi uvijek posvojitelji znamo šaliti da smo mi jedini roditelji koji imamo certifikat, jel? Da smo relativno normalni i podobni biti roditelji. I poslije toga onda čekate zapravo da vidite jeste li podobni, hoćete li dobiti suglasnost. Nakon toga, kada dobijete tu suglasnost, vi pišete neko pismo namjere koje je kao svojevrstan životopis u kojem opisujete sebe i svoju obitelj i u kojem iskazujete namjeru kakvo dijete biste željeli. Neki ljudi žele možda odmah više djece, neki žele malo dijete, tako da zapravo tu već dajete neke naznake o tome kakvu obitelj želite graditi. Cijeli taj postupak od trenutka od kad smo mi krenuli u njega do trenutka do kad je naše dijete nama došlo je trajao ukupno godinu dana. Što znači da nije možda toliko dugotrajno, ali kao i za biološko dijete, samo treba strpljenja.
Mm-hmm. Dobro, evo, čuli smo u stvari kako je tekao taj sami proces posvojenja, pa kako biste ga možda ovako opisali, taj proces posvojenja u Hrvatskoj, dakle iz perspektive one osobe koja ga je prošla?
Pa evo, kao što sam malo prije spomenula, to jest emocionalni vrtlog i svega tu ima. I pozitivnog i ono malo manjeg pozitivnog i izazova razno raznih i birokracije naravno, kao i u svakoj državi, tako i kod nas. Cijeli taj postupak možda, ja sad ne mogu sa sigurnošću tvrditi, možda traje i nešto kraće. Mi smo to taman išli 2021. znači poslije korone, pa smo tu nailazili na razno razne prepreke. Međutim, ne bih rekla da je to sada baš bilo toliko dugotrajno. Sve ovisi o tome koliko ste otvoreni, koliko ste otvorenog srca. Ako prihvaćate više članu obitelj, znači odmah braću i sestre, imate tu već nekakvu prednost. Ako niste sad baš ono decidirano rekli ja sad želim dijete, ne znam, od 2,5 do 3,5 godine, tu ste si isto zapravo ostavili otvoren prostor da stvorite svoju obitelj. I to je na neki način, zato se naša udruga i zove Obitelj srcem, jer je naš logo, odnosno moto, da zapravo samo otvoreno srce nam stvara put prema obitelji.
Kakav je bio osjećaj kada ste upoznali dijete koje će postati vaše i kakav je bio vaš susret, kako je to izgledalo?
Naše dijete je bilo smješteno u udomiteljsku obitelj, tako da smo ju tamo išli upoznavati. Prvi susret je bio, pa onako, ja bih to opisala kao Big Brotherovski, jer netko vas nadgleda, netko gleda sve to što vi radite i tu cijelu interakciju sa djetetom. Dijete je uzbuđeno, dijete zna da se nešto događa, ali nije svjesno svega, a i vi znate da se nešto događa, a ni vi zapravo niste svjesni svega. Tako da je to onako bilo jako nabijeno sa emocijama, sa svih strana, i sa naše i sa dječje strane. Međutim, stvarno bih to opisala kao jedno izrazito pozitivno iskustvo, jer kad vi vidite taj žar u dječjim očima koje će možda danas upoznati svoju buduću mamu i tatu, to je nešto neprocjenjivo.
To je bila djevojčica ili dječak?
Djevojčica.
Koliko je godina tada imala?
Tada je imala nepunih 7.
Dobro, onda već sve kuži, a
tako
još
je,
ništa ne kuži.
Tako je, da.
Dobro, bilo je naravno i onih lijepih, kao što ste i sami rekli, iskustava, ali i one manjih lijepih. Što biste nekako podijelili s nama onako, da nas možda malo obraduje, da evo, malo razgali srca naših slušatelja?
Pa evo, ono što bih ja istaknula, moja djevojčica je izrazito emocionalno topla djevojčica, što iskreno vjerujem da su i sva druga posvojena djeca, barem ova koju sam ja do sada upoznala. To je dijete koje je čeznulo za ljubavlju, a u sustavu socijalne skrbi djeca starija od 6 godina se već smatraju teže posvojivom djecom. S tim da, eto, mogu i vas pitati kao roditelja, je li dijete od 7 godina prestaro za ljubav, za obitelj? Znači, ni najmanje, i sve mu je jednako potrebno kao i malom djetetu. I to dijete, baš zato što je došlo u obitelj već u toj dobi u kojoj je svjesno puno toga, to dijete jako izražava tu zahvalnost, do te mjere da je to nama nekada čak možda malo i pretjerano. Ono, hvala ti što si me odvezla, hvala ti što si me posvojila, hvala ti, stalno je nešto hvala ti, to su pisamca, ostavljene poruke ili jednostavno neke riječi, poput onih koje ona često izražava, recimo, ko zna kakav je bio i bio život da ju nismo posvojili. To je dijete svjesno od kuda je došlo i što sada ima i što je pruženo. Mada još uvijek nije svjesno u potpunosti, naravno, ali već osjeti tu neku veliku bitnu razliku i osjeti tu ljubav koju primarno nije imala.
Naravno da je podrška same obitelji, ali i prijatelja važna na tome putu, pa evo, koliko je ona važna?
Izrazito važna. Rekla bih čak, jako je to nezgodno sad uspoređivati, ali evo, izrazit ću se pa kako bude da bude. Rekla bih čak da je u procesu posvojenja možda podrška i važnija nego kada biološkim putem zasnivate obitelj, jer je to stvarno nešto u čemu svi morate biti punim srcem. Nema ono danas jesam, sutra nisam ili predomislio sam se, nego je to ono, za zauvijek, jel tako? I jednostavno to što moramo svi shvatiti, to su djeca koja imaju neko iskustvo rane traume i ranog odvajanja od obitelji, a znamo da je obitelj ono nešto što je primarno i biološko svima i što je nama svima zapravo potrebno. Ta sva djeca imaju određene poteškoće, ako ništa drugo emocionalne poteškoće, jer nije lako imati 2 mame i 2 tate i znati da negdje postoji neka tvoja prava mama, a evo živiš sa nekom drugom ženom koju zoveš mama. Zato je okolina jako važna, pri tome ne samo obitelj, nego i škola, vrtići, apsolutno, znači svi koji su uključeni u život tog djeteta.
Teško je doista i slušati ovakve priče, a ne evo proživjeti i iskusiti. Ono što je nekako najbitnije, a to je naravno taj odnos, naravno vas i djeteta, ali i ono povjerenje koje svakako mora se izgraditi, mora nastati. Evo kako se gradi upravo to povjerenje između roditelja i posvojenog djeteta.
A gradi se kao i svako drugo povjerenje iz dana u dan, iz sekunde u sekundu. Ono što je posvojenoj djeci izrazito bitno i važno, to su granice i dosljednost i sigurnost. Prije svega sigurnost. Znači da su oni u svakom trenutku sigurni da će tu iza njih stajati njihovi roditelji i da imaju tu podršku. Često su to djeca koja idu preko granica samo zato da bi ispitala postoji li ta sigurnost, jesmo li tu i dalje za njih, jer su oni već osjetili tu neku odbačenost. I na taj način zapravo preispituju i nas, preispituju i sebe, dokle god ne steknu to povjerenje, koje može naravno trajati godinama, jer to nije lak proces. Nama odraslima nije lak proces posvojenja, i ja si evo ne mogu zamisliti kako bi to bilo da sam ja dijete i da ja to sve moram proživljavati. Tako da bez obzira na sve ovoga što mi proživljavamo, izazovno je, daleko od toga da nije, ali evo stvarno kažem, to je jedan put kojeg bih ponovila uvijek i nijednu sekundu ono ne požali čovjek zatim, jer stvarno je to, dobijete puno više od onoga što ima nešto možda malo izazova.
Da, jedno doista plemenito djelo i svake hvale vrijedno. I evo, ne znam više što naravno reći, očito mi je doista pune suza, ali evo na koji način društvo može doprinijeti većem prihvaćanju i razumijevanju posvojenja. Pričali smo u ovom neformalnom razgovoru prije same emisije da evo malo se priča o tome i malo se u stvari zna o samom posvojenju.
Tako je, slažem se, premalo po mom mišljenju se zna o posvojenju. Većina ljudi kada evo smo mi sada osnovali udrugu, onda nam prilaze i pitaju pa jel ono, jel ta djeca nemaju roditelje, jer to je ono nešto kako smo mi svi mislili, da su to djeca znači koja nemaju živuće roditelje. Isto tako potrebno je više pričati o tome, potrebno je maknuti stigmu stoga da se i ta djeca ne osjećaju drugačije, bez obzira što jesu imala drugačiji životni put. I da se ti roditelji malo oslobode međusobno, da iznose jedni drugima svoje roditeljske izazove, svoje neke priče i da si budemo podrška. Ono što je također jako važno vezano uz odgoj i obrazovanje, to je da iz svih odgojno-obrazovnih ustanova, znači govorim sad od vrtića pa linearno sve dalje do viših ustanova, da svi postanu svjesni da su to djeca koja trebaju ipak malo više pažnje, jer im nedostaje i samoregulacije, nedostaje im socijalne vještine, a to je ono nešto što se gradi kroz godine. A njima, evo konkretno mom djetetu, nedostaje tih prvih 7 godina života, koje ona sada mora paralelno nadoknaditi uz sve ono što inače mora raditi dijete njezine dobi. Tako da zapravo evo samo ono malo više, ne tražimo mi nikakav poseban tretman, nego samo možda malo više ljubavi, malo više razumijevanja, jer ja sam svjesna toga da to iscrpljuje, ali to je ono nešto što radimo za boljitak i tog djeteta, a danas sutra i za boljitak društva.
Doista je teško pričati s djetetom, dakle, koje je posvojeno, naravno o njegovom prošlom životu i onom što je u stvari bilo prije samog posvojenja. Pa na koji način i kako pristupate razgovorima s djetetom o njegovom, dakle, porijeklu, ali i o samoj životnoj priči?
Te razgovore nikada ne potičem ja. Znači, ako dijete meni pristupi i ima potrebu izraziti nešto vezano u svoju biološku obitelj, ja sam tu, ja sam otvorena za razgovor, ali ne želim ja otvarati te rane i ta vrata. Znači, to je nešto što je njezino i njezina intima koju ona može i ne mora podijeliti sa mnom. Što se tiče njezinog prihvaćanja posvojenja, ja sad govorim konkretno o svom djetetu, ali evo mogu reći i za još neku drugu djecu, to su djeca koja su jedva dočekala imati roditelje i koja zapravo čeznu za tim. Do te mjere da možda čak u svim tim svojim čežnjama i pretjeraju, pa onda ne znaju stati. Ali ako imate malo veće dijete, posvojite malo veće dijete, onda je to dijete svjesno. I možda je lakše razgovarati, dok recimo ako posvojite bebu ili dijete do 3 godine, onda svojevremeno trebate ipak to dijete posjesti i reći mu te neke stvari koje će možda teže razumjeti. Ja s te strane nisam imala tih poteškoća, ali evo kažem, vjerujem da je drugačije kada je u pitanju bilo neko manje dijete koje nije svjesno svog cijelog procesa. Nama su u tome jako pomogle slikovnice, inače bilo kakva vrsta slikovnica, gluma i priča je za djecu nešto što može terapeutski djelovati na njih, tako da mi često čitamo adoptine slikovnice vezane upravo uz posvojenje i mi to koristimo kao nekakav uvod u neku priču. Bilo da je to obilježavanje, evo sada kada smo obilježavali Dan obitelji, nas dvije ga doma obilježavamo, ili smo obilježavali Svjetski dan posvojenja, ili bilo što drugo što možemo povezati s tim, odmah se sjetimo nekakvih slikovnica ili nečega i to napravimo onda same sebi. Mislim, samim tim što sam ja i učiteljica, podmah to je li podrazumijeva da su tu nekakve aktivnosti takve uključene. I na taj način onda i to djetetu se malo približi, kroz nešto što je njoj blisko, te slike, životinjice koje su dobile novu obitelj i onda ona u cijeloj toj priči prepoznaje sebe.
Lijepo, da. Što biste evo željeli možda za kraj našeg razgovora u ovom prvom dijelu naše današnje prigodne emisije, možda nekako da naši slušatelji posebno zapamte, odnosno možda nekakvu poruku za kraj svima evo koji se možda nekako premišljaju na posvojenje, evo, malo ih onako, jedan vjetar u leđe.
Pa evo, mi smo otvoreni za svakog potencijalnog posvojitelja, uvijek nam se možete obratiti, mi ćemo vam sve savjete dati, sva svoja životna iskustva koja imamo evo u ovih nekoliko godina koje smo prikupili, rado ćemo podijeliti, što god treba odradit ćemo, održat ćemo, bilo da su to neka predavanja, radionice, a što se tiče općenito svekolikog pučanstva, evo samo želimo reći da su to obična djeca, željna ljubavi baš kao i svako drugo dijete i da su naša djeca možda nisu nastala iz naših utroba, ali su nastala iz našeg srca.
Lijepo rečeno za kraj, poštovani slušatelji, ovo je bio razgovor kratak, ali sladak, dakle o samom posvojenju, o kojemu nam je pričala Martina Tolušić, predsjednica Udruge posvojitelja Virovitičko-podravske županije Obitelj srcem, ali i sama posvojiteljica jedne djevojčice koja je evo rekla svoja iskustva. U nastavku ćemo porazgovarati sa Marinom Bulat, predsjednicom Županijskog volonterskog centra Bonum, koja će nam reći i dati neke praktične savjete za onaj pravi obitelj, da to bude doista mjesto gdje ljubav živi, stoga ostanite s nama.
Trebaš dođi, umoran, žedan dođi. moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš dođi, umoram, žedan dođi, ne moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš dođi, umoram, žedan dođi, ne moraš ništa činiti. Prva ljubav opet te zove,
vraćamo se našoj današnjoj prigodnoj emisiji, poštovani slušatelji, a sada ću pozdraviti još jednom Marinu Bulat, predsjednicu Županijskog volonterskog centra Bonum Virovitičko-podravske županije. Marina, dobrodošli.
Još bolje vas našla.
Eto, jesi nas još bolje našla. Pa evo, za početak, možemo li našim slušateljima predstaviti rad Županijskog volonterskog centra Bonum?
Županijski volonterski centar Bonum zapravo je osnovan 2020. godine, ali pod drugim imenom. 2023. godine mijenja se predsjedništvo, postajem predsjednica Županijskog volonterskog centra i mijenjamo naziv Županijski volonterski centar Bonum. Bonum znači dobrota. Na neki način, naravno, pošto smo volonterski centar, usmjereni smo na volontiranje, ali djelovanje našeg volonterskog centra ipak kreće u jednom smjeru koji možda nije toliko vidljiv na van kroz određene akcije, ali je više usmjereno osvješćivanje društva o važnosti volontiranja i što to uistinu znači kroz konkretne projekte, konkretne radionice i kroz konkretnu suradnju sa određenim ustanovama, udrugama i tako.
Zanimljivo predavanje ste održali, dakle, prošloga mjeseca u gradskoj knjižnici i čitonici u Virovitici, o čemu ste nešto i rekli na samom početku. Pa evo, koliko su obitelj i vrijednosti stečene u obitelji važne za razvoj osjećanja solidarnosti i samog volontiranja?
Pa, obitelj je prvo mjesto gdje učimo kako se odnositi prema drugima. I znamo da u obitelji se uče nigdje drugdje, nego prvenstveno u obitelji možemo naučiti vrijednosti poput poštovanja, suosjećanja, pomaganja i zajedništva. I to usvajamo kroz međusobne obiteljske odnose. Naravno da nije u svakoj obitelji idealno, ali svaka obitelj je mjesto gdje se to može razviti ako već nije razvijeno. I jako je potrebno obitelji osvijestiti o tome. Obitelj je živa zajednica, to nije nešto što završi za jedan dan, nekoliko godina ili nešto kratkoročno. Djeca koje odrastaju s primjere međusobne podrške i brige za druge, oni češće razvijaju osjećaj odgovornosti prema zajednici i onda se kasnije lakše uključuju u volontiranje. A volontiranje zapravo često proizlazi iz onog što smo naučili kod kuće, da je važno primijeti drugoga i pružiti pomoć kad je potrebno.
Što za vas osobno znači misao, a i nekako naziv naše današnje emisije, obitelj je mjesto gdje ljubav živi?
Konkretno za mene to znači sigurnost, prihvaćanje, podršku i ljubav. Obitelj nije savršena, ali bi trebala biti mjesto gdje možemo biti ono što jesmo, bez straha od osude. Ljubav se u obitelji ne pokazuje riječima, nego i pažnjom, strpljenjem, razumijevanjem i vremenom koje posvećujemo jedni drugima. Upravo iz tog osjećaja pripadnosti ljudi onda crpe snagu za suočavanje sa životnim izazovima.
Uči li se empatija prvenstveno u obitelji?
Ona se velikim dijelom razvija upravo u obitelji, jer djeca promatraju kako odrasli reagiraju na emocije, na probleme i potrebe drugih ljudi. Ako dijete vidi razumijevanje, toplinu i spremnost na pomoć, veća je vjerojatnost da će i samo razviti takav odnos prema drugima, ali empatiju dodatno oblikuju i škola i prijatelji i društvo, znači zajednica, ali obitelj najčešće postavlja temelje.
Da, obitelj je u stvari temelje svega, pa onda tako i naravno razvijanja te empatije. No evo, koliko roditelji u stvari svojim primjerom utječu na sami razvoj osjećaja odgovornosti prema drugima?
Roditelji imaju iznimno važno, ako ne i najvažniju ulogu, jer djeca najviše uče promatrajući. Ne samo od roditelja, nego od svakog segmenta društva gdje mogu nešto promotriti. Ako roditelji pokazuju upravo sve vrijednosti kojima uče djecu kroz svoje osobno djelovanje, djeca će neminovno postupati kao roditelji. Radionica koju sam i predavanje koje sam bila održala, se zapravo pokušali smo posvijestiti roditeljima da postanu svjesni svoga djelovanja i da čovjek zapravo posvješćivanjem svoga djelovanja i samog sebe postaje svjestan svojih vrijednosti i samim time može posredovati to djeci, a isto tako može u djetetu prepoznati ono što je za njega jedinstveno i originalno. I tu se stvara jedna simbioza i zapravo je to jedan divan proces u kojem obitelj raste i širi se dalje na zajednicu.
Znamo da smo danas evo svi nekako u užurbanom načinu života, sve manje vremena je za samu obitelj, pri tome dolazi dakle do onog neželjenog rasipanja, pa evo kako možda očuvati to obiteljsko zajedništvo u ovom užurbanom načinu života?
Pa odgovor je usporiti. Mislim da bi Martina evo mogla baš konkretno lijepo, ona mi je primjer toga kako se može u užurbanom načinu života baš posvetiti kako usporiti. Mislim da smo svi dužni usporiti prvenstveno prema sebi, a onda i prema našoj djeci i u obitelji stvoriti atmosferu sigurnosti, da se ništa neće dogoditi ako usporimo. Ili si posvijestiti da moramo znati ako žurimo, kamo žurimo. Ako je to neki cilj, također si posvijestiti da do cilja ne možemo ići brzim koracima, nego za sve što je vrijedno i dobro čovjek se mora potruditi, mora proći određene poteškoće i onda uživati u plodovima svoga rada. Ako usporimo da imamo samo zajednički obrok, velika je stvar. Ako ga imamo 2 puta tjedno, 3 puta tjedno, to može narasti u neku redovitu naviku. Ako zajedno sjednemo pogledati ili crtić ili film, da ostavimo svi svoje mobitele, tu smo već usporili. Ako uzmemo, imamo obitelj u kojem imamo razna godišta, ako uzmemo jednu društvenu igru, pa pokušamo barem raspravljati o pravilima te igre, već smo odvojili vrijeme. Ako odemo zajedno u kupovinu, usporili smo i bili smo zajedno. Postoje načini, samo trebamo usporiti. Vjerujem da su načini kako usporiti u ovom vremenu zapravo kreativni na toliko načina koliko je i obitelji.
Ovo je u stvari bio onako jedan poseban izazov današnjice, no evo naravno da ih ima još s kojima se dakle obitelji danas najčešće suočavaju, pa evo možda da ih nekako izdvojimo, da vidimo koji su to.
Pa obitelj se danas suočava s brojnim izazovima, kako si rekao, od financijske nesigurnosti prvenstveno i stresa do nedostatka vremena i sve veće emocionalnoj udaljenosti među ljudima i mislim da toga trebamo postati sve više svjesni. Mnogi roditelji pokušavaju uskladiti posao i obiteljski život, a pritom često nedostaje vremena za komunikaciju. I tu su izazovi mentalnog zdravlja, osjećaj usamljenosti i pritisak modernog načina života koji zapravo nije realan.
Da, upravo usamljenost je možda nekako i najgora što se tiče svih ovih nekakvih izazova, ali naravno tu su onda i društvene mreže i užurban upravo taj tempo života. Kako u stvari to, odnosno koliko to utječe na same te odnose?
Pa tehnologija nas je trebala povezati i na neki način nas povezuje, ali često se događa da smo emocionalno sve udaljeniji. Trebamo posvijestiti da je tehnologija ta koja treba nama služiti, a ne mi njoj, i da se mi njome trebamo služiti za nešto svoje. Teško je, ali čovjek mora prvo poći od sebe, gdje naravno uvijek bih rekla da su odrasli ljudi odgovorni pružiti primjer u tome. Društvene mreže koje često prikazuju nerealan način života i ubrzan tempo života mogu smanjiti kvalitetu stvarne komunikacije i vremena provedenog zajedno. A usamljenost danas, nažalost, osjećaju mladi i stari. I evo, nadam se da će i naša udruga i druge udruge i ustanove s kojima surađujemo upravo raditi na tim stvarima da se društvo kao zajednica sve više povezuje izvan ovisnosti o tehnologiji.
A kako zajednica može pomoći onda obiteljima koji prolaze upravo kroz ta neka teška razdoblja?
Mislim da u našoj zajednici možemo stvarati mrežu podrške i razumijevanja. To nam je ključno. Ponekad je dovoljno da netko sasluša, znači pruži praktičnu pomoć ili uputi na odgovarajuće institucije i programe podrške. Mi nismo stručnjaci za sve, ali smo ljudi, svi. I ono što čovjek čovjeku može dati je uistinu podrška. I to je ono gdje za početak možemo upućivati sebe jedni na druge. I sa određenim ciljem, znači ako je neko potreban pomoći, onda definitivno će dobiti određenu smjernicu u kojem smjeru krenuti. Što znači da neće morati ukucavati u ChatGPT odgovore i nikako se ne pokrenuti, nego vidjeti gdje je otvoreno srce, gdje su pružene ruke i u tom smjeru se uputiti.
Koliko je važno da institucije, udruge, ali i pojedinci zajedno grade upravo kulturu podrške koja evo možda nekako u svemu tome i najvažnije?
To je iznimno važno jer samo zajedničkim djelovanjem možemo stvarati društvo koje je osjetljivo na potrebe drugih ljudi. Institucije mogu pružiti sustavnu podršku. Udruge često brže prepoznaju konkretne potrebe na terenu, a pojedinci svojim angažmanom donose ljudskost i neposrednost. Kad svi djeluju zajedno, stvara se osjećaj zajedništva i povjerenja, a to je upravo temelj zdrave i solidarne zajednice.
Evo, mi smo došli do kraja naše današnje prigodne emisije, pa evo Marina, možda neka poruka za kraj?
Pa nisam pripremila, ali poruka je da budite svjesni da, evo ovako, često znam reći sebi i znam reći u svojoj obitelji i djeci i drugima da nitko u povijesti čovječanstva ni prije ni kasnije neće postojati kao ti i neće biti ti. Budite svjesni da ste jedinstveni i da u ovom vremenu i prostoru u kojem živite postoji misija za vaš život, plan za vaš život i svrha zbog koje ste stvoreni.
Eto, i ovako nepripremljeno jednu lijepu poruku kažem. Evo, ja vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju u našoj današnjoj prigodnoj emisiji i na vašem odvojenom vremenu uz obilje Božjeg blagoslova.
Hvala.
Poštovani slušatelji, bila je ovo jedna prigodna emisija koju smo evo posvetili o našim obiteljima, a sve to povodom Dana obitelji kojega smo evo obilježili protekli mjesec, odnosno obilježile su ga moje današnje gošće, a one su bile Martina Tolušić, predsjednica Udruge posvojitelja Virovitičko-podravske županije Obitelje srcem, koja nam je evo pričala malo o posvojenju, ali i iskustvu posvojenja, te Marina Bulat, predsjednica Županijskog volonterskog centra Bonum Virovitica, kojima se još jednom zahvaljujem na gostovanju u emisiji. Moje ime je Božidar Biondić, ja sam uredio i vodio današnju prigodnu emisiju i sve vas do sljedećeg slušanja srdačno pozdravljam iz Virovitičkog studija. Hvaljen Isus i Marija.
Svjetlo svijeta, u tamu si došao, oči mi otvorio, srce mi obasja tvoja ljepota, sva moja nada si ti. Ja tu sam da te slavim, da ti se poklonim, tu sam da ti priznam, ti si Bog. I samo ti si vrijedan, samo ti si slavan, predivan si u životu mom. Kralju naš vječni, nad svima si uzvišen, stvoritelj svega si ti. Na svijet si došao jer nas ljubiš, siromah si postao. Ja tu sam da te slavim, da ti se poklonim, ja tu sam da ti priznam, ti si Bog. I samo ti si vrijedan, samo ti si slavan, predivan si u životu mom. Ja tu sam da te slavim, da ti se poklonim, sam da ti priznam, ti si Bog. I samo ti si vjeran, samo ti si slavan, predivan si u životu mom. Predivan si u životu mom. Ja nikad neću shvatiti tu cijelu